Śrīprarāda uvāca
Śrīprarāda uvāca
Kaumārācharitprāgyo
Kaumārācharitprāgyo
Dharmān bhagavatāniha
Dharmān bhagavatāniha
Durlabha manuṣam janma
Durlabha manuṣam janma
Tadapyuddurvamārthadam
Tadapyuddurvamārthadam
Prahlad Maharaj je rekao, u nežnom dobu treba izvršavati onaj koji je inteligentan propisane dužnosti. Predano služenje Svevišnje Božanske ličnosti. U ovom životu teško dostižno ljudsko rođenje to čak prolazno privremeno puno značenja. Torej, v prejšnjem verzu smo slišali, kako je Prahlad Maharaj pokazal svoje sočutje s svojim prijateljem. Tukaj začne s tem, da govori to znanje. Polno razumevanje odnosa z vsem, tudi samim seboj. Prahlad Maharaj je rekel, onaj, ko je dovoljno inteligenten, treba izkoristiti ljudski oblik života od samog početka života. Drugima rečima, od nežnog doba djetinstva, da bi predano služio, ostavši sve druge delatnosti. Ljudsko telo se veoma redko dostiže i mada je, kao sva ostala tela, privremeno. Značajno je, jer u ljudskom životu živo biće može predano služiti. Čak i malo iskrenog predanog služenja možemo podariti pod puno savršenstvo. Smisao. Čitava svrha vedske civilizacije, proučavanja veda i dostići završeni nivo predanog služenja u ljudskom obliku života. Zato se u vedskom sistemu od samog početka života uvodi sistem brahmačarije. Tako da od samog djetinstva, počev od doba, od 5 godina, osoba može naučiti kako da promeni svoje ljudske djelatnosti, da bi mogla savršeno predano služiti. Kao što je potvrđeno u Bhagavad Giti 2.40. Čak i mali napredak na ovom putu može zaštititi osobu od najopasnije vrste straha. Nesvršćući sa namišljenje vedske literature, savremena civilizacija je tako okrutna prema članovima ljudskog društva, da umjesto da poučava djecu da postanu brahmačari, poučava majke da ubiju svoje djecu u maternici pod izgovorom obuzdavanja porasta stanovništva. Ako dete kojim slučajem bude spašeno, uče ga da čulno uživa. Postepeno ljudsko društvo učiva u tom svijetu gubi interes za savršenstvo života. Ljudi žive kao mačke i psi i upropaštavaju svoje ljudske živote, spremajući se da se presele u degradirane vrste života između 8 milijuna 400 tisuća oblika života. Pokret svjetnosti Krišne želi da služi ljudsko društvo poučavajući ljude da se posvete predanom služenju koje može spasiti ljudsko biće od degradiranja u životinski život. Kao što je Prahlad Maharaj rekao, Bhagavata Dharma se sastoji od Shravanam Kirtanam, Krishna Smaranam, Padasevanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanividanam. U svim školama, univerzitetama i kod kuće svu djecu i omladinu treba poučiti da slušaju o svevišnoj božanskoj ličnosti. Drugim rečima, treba ih poučiti da slušaju uputstva Bhagavad Gita i premenjuju ih u svom životu, tako da se mogu utemeljiti u predanom služenju i osloboditi straha od degradiranja u životinski život. Sleđenje Bhagavad Dharme je postalo jako lako u ovom dobi Kali. Šastra izjavljuje:
Hare Nama, Hare Nama,
Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva, Gati Raneta. Jednostavno, trebamo pevati Hare Krishna Mahamantru. Svako ko peva Hare Krishna Mahamantru će se potpuno pročistiti u dubini svog srca i biti spašen od kruga rođenja i smrti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Tudi Prahlad Maharaj začenja svoje poučevanje. Nekaj zelo pomembno tukaj, med mnogo drugimi stvarmi. Reče, da je od mladega otroštva je on začel, Prahlad Maharaj začel služiti v Danu. Poznam rek slavnega grškega učitelja, kjer gospa, ki je pristopila Dajadžini, imam sina, ki je pripravljen, da se izobražuje, ali ga lahko pripeljem k tebi. Rekel je, koliko je star. On je 5 let star. Učitelj mu je rekel, da smo 5 let prepozni, tako ga pripelje. Tudi razumemo Garbhadhana Saraskara, da je to prečiščevalni proces, preko katerega lahko prečistimo maternico in tako prikličemo vzvišeno dušo. Seveda je dolžnost staršev, da dajo tem otroku izobrazbo, pravo izobrazbo. To znanje, ki ga bo rešilo vsega trpljenja in da bo dosegel celo življenje. To je transcendentalno znanje Gospoda in kako to prakticiramo v vsakodnevnem življenju. Tukaj je pomembno, da razumemo, da moramo dobiti zavest Krišna v svoje življenje čim prej. Tukaj je še en dejavnik. Realnost tega sveta, čeprav ljudje tega ne želijo videti, da je ta svet zelo, zelo začasen. Nihče ne ve, koliko dolgo bo živel. Vishnu Chakravarti Thakur razloži v vezi s tem verzom, da tudi ljudje, ki so zelo mladi, umrejo. Celotna ideja družbe je, jaz sem mlad in imam toliko še let, imam toliko želja in planov. Predvsem v Indiji, v kulturi Indije, seveda moraš odrasti, dobiti zunanjo izobrazbo, se poročiti in družino. In da imaš svoje dolžnosti, družini in to je tvoje. Nimaš časa za duhovno življenje. Torej vse gre okoli materialnih želja in potreb. Zgodba Maharaj Katvange, Bhagavata. Ta Maharaj je bil zelo močen kralj, bil kralj sveta zemlje, bil velik boj v tem nebesih. In potem so ga vprašali, če se lahko pridruži tem boju, ker ima zelo močno vojsko. In ker je imel tako moč, je pomagal po bogovom, da zmagajo demone. Tako so bili po bogovi zelo zadovoljni. In so mu rekli, Maharaj, zelo smo zadovoljni in ti želimo nekaj dati. Vprašaj, kar želiš. Želim vedeti, koliko dolgo še imam v tem telesu, koliko dolgo bomo še
živeli.
Torej, oni tudi vedo prihodnost, preteklost in sedanjost. So rekli, samo še eno minuto imaš. In to je fokusiral svoj um na stopala Gospoda z popolno devocijo in tako je dosegel popolnost. Torej, dano služenje je tako, ampak se moramo pripraviti na ta zadnji trenutek. Torej, ne vemo, kdaj to bo, zato ne moramo to dati v prihodnost. To je zelo pomembna stvar, ki jo moramo delati sedaj, ker nas to lahko reši vsega trpljenja. Kako začasen je ta svet? Imamo veliko primerov, predvsem v današnji družbi, kako ljudje živijo in umrejo zelo mladi. Mislim, da povprečje v Indiji je prav pa rekel, da je 35 let. V zahodu mislim, da je okoli 70. Ampak to nobenemu ne garantira, da bo toliko dosegel. Torej vsak moment, trenutek je zelo pomemben. Rečeno je, da z vzhajanjem in zahajanjem sonca je vsak bliže smrti, razen tisti, ki se vključi v poslušanje slav Gospoda. Če hočeš premagati smrt, se vključi v danje služenje. Prav pa ti rekel, da postaneš nesmrten s tem procesom. Nesmrtnost je cilj, da živiš večno. Nikoli ne moraš živeti v tem telesu večno. Mislim, da to noben ne želi. Nekateri imamo lepo telo, nekateri v nekaj vmes, nekateri že popravljajo svoje telo. Veliko problemov s telesom, ki pridejo. Torej, tukaj imamo različne vrste avtov. Nekdo ima Ferrari, nekdo druga, kakšnega. Nekdo ima hitre avte. Nekateri avti so boljši od drugih. Tudi avtomobili se pokvarjajo zelo lahko. Na isti način imamo vsi različna telesa. Če imam dobro telo, želim dolgo živeti. Če nimam dobrega telesa, mogoče ga bom dobil v naslednjem življenju. Ampak kaj je pomembno je sedaj? Povedam vam zgodbo. Morda jo ne boste marali, ampak jo bom vse napovedal, tudi če ljudje ne marajo mojega zgodba. Zato, ker je zelo močno sporočilo. Iskon zgodba. V Čaupatiju, v Indiji, kjer so šli bakte na koleč zdravstveni medicinsko univerzno, kjer so imeli programe za študente. In veliko pridikarjev je šlo in veliko študentov je prišlo. To je bilo zelo uspešno. Tako se je to dogajalo. In kmalo je bilo čas za diplomiranje. In en študent je povedal svojim prijateljem, veš, mi zelo všeč ta zavest Krišne, ampak res želim diplomirati s dobrimi ocenami. Torej ne pridem več v tempelj, ne bom prišel na programe, ampak se bom samo osredotočil na svoje diplomiranje. Ampak bom prišel potem. Torej odšel je in ostali študenti so nadaljevali. In res študiral zelo težko, zelo. In je res diplomiral za najvišjo oceno v celem, v celi univerzi. In potem, ko je diplomiral, so njegovi prijatelji rekli, torej zdaj si diplomiral najviše, zdaj imajo bakte program na univerzi, ampak danes je zabava. Za vse tiste, ki so diplomirali, se bomo zbrali in grem tja. Ok, mi ne gremo.
And he was dancing.
Ko je plesal na tej zabavi.
And all of a sudden,
kar naenkrat je imel srčni napad in je 23-letnik umrl. Nobenih težav prej. Popolnoma zdrav človek. To je resnična zgodba. In to je dalo zelo, zelo močno sporočilo vsem prijateljem, da res se morajo zresniti, zato so prišli vsi v tempelj in mandrali več in začeli dano služiti. In tudi to je spomin za nas, da nobej ne ve, kako dolgo bomo še živeli. To kot te ne bora reči prekšiti, imel 7 dni, mi je rekel prav, pa ne vemo, če imamo 7 sekund. Takšen je materialni svet. Zelo, zelo nevaren kraj. In če ne zbolimo od težav zdravjem, so druge načine, kako lahko umremo. V Ameriki je bil človek, mislim, da je bil Nemec. In imel posebno dieto. In tako je jedel samo sadje.
And he was quite popular. He was writing.
Bil je zelo popularen, pisal je članke in govoril v publiki, kako on govori samo, kako on koji samo sadje in kako lahko stane zdrav na ta način. In potem so ga testirali in v svojih 40-ih je imel zelo dobro zdravje kot en mladostnik. Torej, nekega dne, ko je v Kaliforniji dal predavanje, je končal predavanje in šel na cesto in je mu spodrsnil na olupku banane. In je padel in si je udaril glavo. In tako je bilo konec sadja. To je bilo zadnje sadno uživanje. Je prišel nazaj kot banana. Vsaj umrl je zdravo. In to je dobro, da umreš zdravo. Poanta je, da je čas tako pomemben. Vsak moment je pomemben v zavesti Krišne. Torej, pravi Maharaj, ta podarek svojim sošolcem, ki so tako mladi, ki mu pravi, mi smo tako mladi, ampak mi se hočemo igrati. Zavest Krišne je fina, ampak se hočemo igrati. Tudi Prahlad je rekel. Rekel, star pomeni, ko pred nogo boš umrl. Torej, naredil je zelo pomembno poanto, da če želiš človeško telo, kot je tukaj omenjeno, Prabhupada je rekao da je 8.400.000 živih biti in v človeških formah življenja. In to je zelo redko. To gledamo nazaj okoli, vidimo, da je veliko oseb, ki imajo človeško telo. Ampak koliko nevidenih živih biti je tukaj v tih sobi. Ja, zelo je zelo gužva. Veliko drugov, insektov, mikrobov, celo v našem telesu. Imamo veliko črvov, ki so tudi živa bitja. Torej, človeška oblika življenja je zelo redka. To pomeni, da imamo priložnost, da nekako naredimo dobro, nekaj zelo ugodnega, da gremo nazaj k Bogu. Nekateri je morda to všeč, tukaj v tem materialnem svetu. Tako ni tako slabo. Imamo prasadam, lahko se gibamo, da smo zdravi. Ampak čas nas ujame in nihče ne želi umreti. Ni pomembno, kdo si, kaj je tvoja pozicija. Nihče ne želi umreti. Torej vsi želijo živeti, dokler so tu, zato da bi lahko uživali. Pa kaj je uživanje tukaj v tem materialnem svetu? To nam samo pusti želje, da bi uživali bolj. Ker ko uživamo, je to samo trenutno, začasno. Tako kot seksualno življenje. Cela ideja. Želite slišati o temu? Ljudje berejo o tem in govorijo prijateljem. Pakte ne govorijo toliko o tem. Pakte že bi morali govoriti o tem. Ker če ne govorimo o spolnem življenjosti, potem bo naš, bomo postali šibki. Ker ta želja, če skrivamo, nam lahko povzroči veliko problemov. Torej, kaj je to seksualno življenje? To je v bistvu, torej želiš biti lep in imeti veliko oblek, hočeš govoriti lepo, dišati, želiš tako dobro veliko stvari narediti in vse aranžirati. Da greš proti te osebi, ki je tebi namenjena večno v tem življenju. In če bi lahko le naredil to, potem bom lahko živel. In to je perfekcija življenja. In potem greš ven in sediš v avtu in se voziš in najdeš neko gospodično ali obratno. In potem se dobita in se pogovarjata in kar naenkrat sta sama in se pogovarjata in in luči so ugasnjene in cigareta. In da popijeta in to se pripravi. In potem se zgodi in je konec. In to se zdi konec. Ok, mogoče bom poskusil še enkrat. So quickly over. To hitro je konec. Toliko ljudi, toliko let planiraš in potem je hitro konec. Ljudi raztrščijo hiše, vse samo zato, da bi dobili teh par sekund. Cel svet v bistvu lovi za tem. Torej, to je materialno življenje. Ljudje so tako fokusirani na ta mali. Pravkrat je rekel, da je to kot, da te nekaj srbi. Torej, malo se popraskam in bolj se praskam. Dobro dene, ampak še enkrat pride nazaj. In potem še popraskaš in postane rdeča in potem pustiš malo kreme. Gdem pride do krvi. Ono če to pustiš, ni prijetno na začetku. Če nekaj časa to zgine. To je isto spolno z življenjem. Torej sploh ne daš podarka na to in zgine. Čez nekaj časa seveda moraš mantrati Hare Krishna, kot tu pravi. Če tega ne delaš, potem se bo samo povečalo. Moramo samo mantrati Hare Krishna. In potem bomo popolno očiščeni vseh materialnih nečistoč. In tako šli, bomo šli nazaj v Krishna. Prabhupada je rekel, da je to najvišja oblika sreče. V materialnem svetu ljudje mislijo. Spet, ne bom dal še enkrat brahmačari predavanje. Prabhupada je rekel, da je to samo kot tudi crbi. Torej, če to ignoriramo, gre stran. Torej, ko se praskamo, ja, trpimo s tem. Poanta je, da vsi v tem materialnem svetu trpijo, zato iščejo nekaj, s čimer bi lahko uživali. Srimad Bhagavatam, vsi vidijo, da drugi trpijo in mislijo, vidijo, ampak mislijo, da ne bo tako za njih, da bo drugače. Mislijo, da bo drugače. Torej, če si popil nek strup, si mislil, da bi se pozdravil, najdeš drug strup, ki ga popiješ. Torej, ko trpimo, vzamemo isto stvar, ki je v bistvu povzročila trpljenje in to vzamemo, mislimo, da bo to s tem manj trpljenja, ampak trpljenje pride nazaj. Če to razumemo, potem lahko razumemo, da ni sreče v tem materialnem svetu. Zato Prahlad Maharaj pravi, da je to človeška oblika življenja zelo redka in vsaj malo popolnosti z iskrenim danem služenjem lahko dosežemo popolnost. Če smo iskreni, kaj to pomeni? To pomeni, da želim Krišno, to je vse. Želim Krišno. To je moj cilj, je, da dosežem ljubezen do Krišne. Torej, karkošne kvalifikacije imamo, ali to ne pomeni nič. Ampak iskrenost nam bo pomagala, da dosežemo stopala Krišne. In da bi to dosegli, to je popolnost življenja in to je dano služenje.
So,
glavna poanta je, ne zapravljamo časa. Čas je tako pomemben, dragocen. Če to naredimo, če dano služeno, smo v najboljši poziciji, da najdemo srečo. In Krišna nam bo dal še več milosti. Krišna vidi, kako iskreni smo. Čas je zelo pomemben. Spomni se, kako je Prabhupad sedel na predavanju. Je bilo 7.25 zjutraj med Bhagavatam predavanjem. Je rekel, sedaj je 7.25 zjutraj. 10. decembra, 73 recimo. In potem je počakal in je rekel, da zdaj je 7.26, torej 7.25 na ta dan ne moreš mu nazaj prinesti za milijon in milijon dolarjev. Ne moreš tega časa prinesti nazaj. Torej, kaj je res dragocena čas? Pak ti si dan ta pravi. Denar je vreden, ampak čas je še bolj vreden. Torej, če to razumemo, kaj je narava tega materialnega sveta, da je začasno, se moramo vsak trenutku vključiti v dano službo. To je zelo preprosto. Vse, kar moramo videti, je, da sedaj ali služimo Krišno ali zapravljamo čas. To naslednje vprašanje je, kaj bi lahko naredil, da služim Krišno. Torej, to so neke pointe. Vprašanja.
Ko
sem bil brahmačari,
You cannot tolerate for life. If you are not comfortable, you can get married. If you are comfortable,
torej, lahko se poročiš ali ostaneš brahmačari, ampak sem toleriral. In to, tukaj imam jaz dvom. To lahko, potem se pogovarjaš s starejšimi baktami, ki te poznajo, ki so tvoji dobronamerniki in tako vidiš, kaj je najboljši način. Ni pomembno, kater ašram si, ampak ki lahko najbolje služiš. Ni pomembno, katerem ašramu si. Ker ašram je v bistvu prostor za duhovno prakticiranje. V vsakem ašramu moramo postati zavestni Krišni. Torej, nekateri ljudje jim bolj paše za brahmačari ašram in nekateri bolj za grihasta ašram. Kateri so vmes, igrajo lahko vsako. Torej, trening je zelo pomemben. Da lahko prakticirajo zavest Krišne. Torej, zato imamo društvo liderjev, ki nam lahko dajo vodstvo za taka vprašanja. Če se prepustimo svojemu umu, da naredimo odločitev, glede na svoj um, potem, ko naredimo to odločitev, nam bo morda žal. Torej, če dobimo blagoslove in vodstvo starejših bakt, potem vemo, da sem dobil blagoslove Gospoda. Gospod Čaitanja, ko je šel potovati v Južno Indijo, je želel pustiti Jagannath Puri, pa so mu rekli ne, ni pravi čas. Vprašal Sarvabhauma Bhattacharya in še druge starejše bakte. Je rekel, da kdorkoli zavesti Krišne, če naredijo kakšno veliko odločitev, bi morali se posvetovati in dobiti blagoslove starejših bakt. To je zelo pomembno. Ker videl sem, da veliko ljudi je obžalovalo tiste odločitve, ki so jih sprejeli sami. Ker je en princip, ki se ga moramo zapomniti, da če dobimo blagoslove Gospoda skozi starejše bakte, tudi če gre kaj narobe, ni pomembno, ker si na pravi poti. Ampak če ne dobiš blagoslovo in gre kaj narobe, potem se sprašuješ, če si se prav odločil ali ne. Torej, te blagoslovi te nosijo skozi. To je moj osebni primer, ko sem v Ohaju vodil preaching center in sem se odločil za sanjaso. Torej, ja bi želel biti potujoči sanjasi. Tako sem želel najti nekoga, ki bo prevzel center. Torej, to, da nihče ni želel sprejeti te odločitve, te odgovornosti. Torej, nekateri ljudje so rekli, želimo te tukaj, ne, ti si sanjasi, da je pojdi na okolje in pridigaj. Torej, šel sem do drugih starejših bakt in sem dobival različne odgovore. Torej, končno sem prišel do Bhakti Tirasvamija. Sem sedel z njim v sobi v Washingtonu. In sem prišel do njega zvečer. Vse sem razložil. On se je dvignil in dvignil roke in rekel, pojdi ven in pridi ga je. In zelo nemiren način. Torej, moja misel je bila, iščem tisti glas, ki prihaja od nad duše. In prej tega nisem slišal, ampak ko je on to rekel, sem to slišal. Torej, bi sem pripravljen, da to slišim. On je na to narekel na ta način, da sem to lahko slišal. Tako sem se odločil in sem poklical ta center in šel. Tega nikoli nisem obžaloval. Ker sem razumel, da sem dobil dovoljenje. To je način, kako to lahko delamo v zavesti Krišne. In to je v bistvu razlog za družbo Bhakt, da dobimo vodstvo in blagoslove. Posebno od starejših Bhakt. Povedal vam bom še eno, ki vam morda ne bo všeč. Ampak to rad govorim take stvari. Če ti duhovni učitelj reče, da se oporočiš, to lahko zavrneš. In to ni. To ni greh, razen če ne postaneš zavestna Krišne. Torej, včasih ti dajo take instrukcije samo, da bi postal bolj resen. In če ti duhovni učitelj reče, da se ne poročiš, pa se vseeno poročiš, tudi to sem videl, potem bolje, da postaneš zavesten Krišne. Ker moraš, da zavrneš tako instrukcijo, navodilo. Moraš postati zavesten Krišne.
Can I maybe just ask?
Yeah.
What's your time? In Western country here, I heard some.
Torej, v zahodnih državah sem videl, slišal veliko krat, kako bakte pridejo zelo zgodaj v tempel.
Yes.
Zgodaj v življenju.
And after that they says that they have to experience something.
Skusiti neke stvari, ki jih prej niso imeli priložnost izkusiti. Glavno vprašanje je, ali že moramo izkusiti neke stvari pred zavestjo Krišne. Torej, nič ne zamujamo. Lahko ti povem. Če dobimo dobro navodila in blagoslove, bakt, ki so tu, potem, kako to deluje? Skupina Amišev, pri določeni starosti, pustijo svojim mladostnikom, da grejo eno leto ven in izkusijo materialno življenje. To je zelo močna skupina, religiozna. Pred kratkim sem bil z njimi v kontaktu. Zadnje poletje. Za njimi pogovarjal 6 ur. In ena stvar, ki jo naredijo, je, da pustijo mladostnike pri 19 približno. Torej, greš, pojdi ven in poskusi, če ti bo všeč. In 95% ali več pridejo nazaj. Zakaj? Zato, ker so tako dobro strenirani od začetka življenja, da prakticirajo svojo kulturo in religijo. In to je tako pomemben del življenja, da potem materialno realna kultura jim ni prijetna. To naredijo del svojega življenja in potem kasneje, ko to nikoli ne obžalujejo, da nisem šel ven delal teh stvari. Torej, če damo dobro vodstvo in navodila ljudem, ki pridejo, potem bodo fiksirani. In če se odločijo, da grejo ven, bojo prišli nazaj hitro. Ali če bojo prišli ven in ne pridejo hitro, se bodo s časom vrnili. Torej, pomembna stvar je izobrazba. Med tem, ko izobrazba tako, da dobimo okus za zavest Krišne. Če jo želiš preprečiti, potem bodo postali antagonistični. Seveda jih vedno sprejmemo nazaj. To vidimo veliko pri mladostnikih v našem, ki so odrasli v našem gibanju. Veliko jih gre. Včasih grejo in se izučijo in potem porabijo to za zavest Krišne. Zavest Krišne je prostovoljna, tako da damo, da ljudje želijo. Če ljudje ne želijo, jo ne moreš prisiliti. Tukaj mora postati želja, da želim postati zavest Krišne in želim ostati z Bhaktami. Ne želim iti ven in trpeti kot vsi ostali.
Thank you very much. Thank you.